Ale my posledné týždne hovoríme o živote Pavla, ktorý bol čokoľvek iné, ale asi všetci sa zhodneme na tom, že nebol veľmi ľahký, že? A napriek tomu, ako sa chýlime akoby k záveru tohto jeho listu, ktorý píše z dvojročného domáceho väzenia, asi 3 roky pred jeho smrťou, vidíme, že Božia radosť v ňom rastie stále viac a viac. S mnohými ľuďmi, s ktorými sa stretávam, to vyzerá častokrát presne naopak. A moje posolstvo pre teba dnes je to, že čím dlhšie kráčaš s Ježišom, tým viac Božie slovo hovorí, že ideš od slávy ku sláve. Čím dlhšie poznáš Ježiša, tým menej je pochopiteľné z Božieho slova, prečo by mal byť človek, ktorý si hovorí, že som Božím dieťaťom, ktorý chodí po uliciach Bratislavy s predlženou tvárou a cíti sa mizerne. A ty si povieš, že Vládo, počkaj, akože si strašne neempatický. Ty vôbec nevieš, čím som si ja prešiel. Ty vôbec nevieš, čo mám za sebou. Tak dovol, tak ako Pavol, keď mu farizeovia hovoria, alebo keď mu hriešnici hovoria, vždy hovorí, že pozrite, ja som bol aj tam, zažil som to aj to. Dovol mi, aby som aj dnes mohol stať pred sebou, aby som ti mohol vydať svedectvo o tom, že čokoľvek sa ti v živote stane, Božia vôľa, Boží zámer pre tvoj život je to, aby si išiel stále od slávy ku sláve, hodzaj cez údolia. Ja sa považujem za veľmi požehnaného človeka. Som nesmierne vďačný za všetko, čo mám. A áno, môže sa pozrieť na môj život a povedať si, Vlado, ty si nezažil to, čo som si ja zažil. Ty musíš mať veľmi ľahký a bezproblémový život. Ale vy, ktorí ste vo celom dome už nejaký čas s nami, tak možno viete, že nie vždy to tak bolo. Napriek tomu a napriek veciam, cez ktoré sme si aj my s mojou manželkou a rodinou prešli, ja som sa rozhodol byť na tejto ceste od starosti k radosti. A radosť, ktorú Ježiš obnovuje v mojom vnútri, rastie každým jedným dňom. A nehovorím ti to preto, aby som teraz ťa nejako provokoval. Hovorím ti to preto, aby si vedel, že Ježiš túži robiť to isté v tvojom vnútri. Ak existoval odborník na starosti a ustarosťovanie sa, tak stojí práve teraz priamo pred tebou. Ja som vyslobodený, oslobodený ustarosťovač. Ak zo 100 spôsobov 99 by vyšlo perfektne, hádajte, o ktorý som sa obával. O ten jeden, ktorý, čo ak toto nevyjde. A preto aj dnes stojím pred vami, aby som povedal, že je to len Božou milosťou a že je to len premenou, ktorú on môže dať, dal ju mne a túži ju dať aj tebe. A áno, zažili sme si ťažké obdobie nášho života. Zažili sme si to, ako potom, ako sa nám narodil náš druhorodený syn, o týždeň neskôr sme ho pochovali. Zažil som si to, aké to je byť na titulke bulváru, ktorý ti krivdí, ide do veci tvojho súkromia, tvojho života, takže sa ľudia niekde, ktorí ťa nepoznajú, sa ťa vyhýbajú, pretože čítali nejaké krivdy a klamstvá o sebe. Zažil som si, aké to je, keď ťa niekedy opustia ľudia, ktorým si veril, ktorým si dôveroval. A určite si zažil aj tým mnohé sklamané a mnohé ťažkosti v živote, ale verím tomu, že čím som starší a čím viac poznám Ježiša, tým viac je to jeho radosť, ktorá sa stáva mojou každodennou silou a jeho nadprirodzený pokoj, ktorý je údelom nielen môjim, ale aj tvojim. Veríš tomu? A preto poďme sa na to pozrieť, na tento recept, ktorý nám Pavol dáva a na túto cestu. Ale predtým dovolte jeden citát, ktorý vám chcem prečítať. Pár myšlienok, ktoré som tak dával posledné týždne dokopy. Ja som ho aj spísal a verím, že prehovorí k mnohým z vás, ktorí možno práve teraz čelíte skúškam, problémom, púšti a zažívate niečo, čo sa nazýva tzv. Prepaľovanie. Koľký z vás ste vďační Bohu za prepaľovanie? Áno, vy už, ktorí viete, že je to biblické, zdvíhate ruku. Ja by som si veľmi prial, že by to bolo inak. Ja by som si veľmi prial, že by charakter človeka mohol sa nejak nainštalovať proste, alebo si vypočuješ dobrú kázeň a zrazu to už je tam, to ovocie života je tam, ale vieme, že prepaľovanie je ten spôsob, ktorý Boh častokrát používa na to, aby nás posunul ďalej. A preto dovolte mi prečítať aj tento citát. Čím dlhšie slúžim Bohu, tým viac sa učím byť vďačný a vidieť nevyhnutnosť mnohých skúšok, prekážok a púšte, ktorou som musel prejsť. Jediný spôsob, ako nás Boh môže prepáliť, je, keď ideme cez oheň. Jediný spôsob, akým vyrobíte víno, je, keď hrozno stlačíte do preša. Jediný spôsob, ako získať vzácny olej, je pomliažiť olivy v preši. Keď som bol v Kafarnaum v Izraeli, bol tam taký obrovský olivový preš. Obrovské dva kamene, ktoré sa dreli o seba, kde sa hádzali olivy. A chcem ti povedať, že ten úplne najvzácnejší virgin oil, ten panenský olej, vzniká potom, ako už niekoľkokrát pomliaždené olivy sa znovu do toho prešu dajú. A tam vzniká ten najvzácnejší olej, ktorý si potom ty kúpuješ v nemenovanom obchode. Len verím, že je to ten správny. Veci, ktoré majú hodnotu, ktoré majú cenu, ktorú majú čistotu, virgin oil, si prejdú častokrát práve týmto pomliaždeným, práve týmto prešom. Pokračujem ďalej. Každá skúška, v ktorej vytrváš, ťa robí silnejším, silnejšou. Pokorí ťa. Že? Spraví ťa menej sebeckým. Nie je to tak, pane. A tvoje poznanie Ježišovej blízkosti porastie. Preto nepohrdaj procesom, ani púšťou, ani problémom, cez ktorý práve prechádzaš. Potrebuješ ho, aby si dokázala naplniť svoje poslanie. Potrebuješ ho, aby si sa stal viac podobným Ježišovi. Vieš na to povedať amen? A preto, Ježiš, my prijímame tvoje prepaľované. Častokrát si ďaleko radšej volíme tú ľahšiu cestu, tú širšiu cestu, tú bezbolestnú cestu. Ale ti ďakujem, že v príklade Pána Ježiša Krista vidíme tú cestu, ktorú si vybral on, a my, povolaní ním samým, povolaní jeho láskou, nasledujeme nášho kráľa, slúžiaceho kráľa. A preto pomôže nám aj dnes pochopiť túto cestu, Ježiš, že Páne, ty nás túžiš zobrať aj od starosti do radosti, aj skrze prepaľované. Tak otvor naše uši, naše oči, aby sme mohli vidieť to, čo nám Pavol a cez Pavla aj ty hovoríš v tomto liste, v mene Ježiš. Amen. Mohli by sme sa dohadovať o tom, kto mal v živote ťažší život. Vždy nájdeš ľudí, ktorí to majú ťažšie než ty. Chcem ti dnes povedať, že ak si zdravý, si požehnaný človek. Všetko ostatné sú veci, na ktorých buď vieme pracovať, alebo ich vieme zmeniť. Ale veľakrát nájdeš iných ľudí. Niektorí sa majú ľahšie, niektorí ťažšie. A chcem ti povedať, že apoštol Pavol je v leveli ťažkého života niekde tu. Jeho životný štýl vyzeral tak, že kázal evanjelium potom, ako sa stretol s Ježišom. Ako som vám to viackrát vravel, jeho život po znovuzrodení spočínal v tom, že kázal Božie slovo, potom bol zbitý alebo uväznený, tam písal nejaké listy, potom bol na chvíľku prepustený, znova kázal Božie slovo, znova bol neprávom zamknutý niekde, či v domácom väzení, alebo v skutočnom väzení. Znova sa dostal na slobodu, znovu kázal slovo a znovu sa dostal späť a v takomto väzení aj zomiera v Ríme, odkiaľ píše prvý a druhý list Timoteovi. Ten list, ktorý čítame my, píše z domáceho väzenia, ale čím ďalej ideme v týchto kapitolách, tým viac vidíme, že sa dostáva k tej podstate jeho života. A to je radosť Hospodinova. Ale aby sme boli verní textu, poďme si rýchlo prečítať aj záver 3. kapitoly. Ja sa im nebudem veľmi týmto veršom venovať, ale aby si mi nepovedal, že Vlado, vynechal si poslednú časť 3. kapitoly. A, takže ideme si to spolu čítať od Filipenom 3.17, ak máš svoju Bibliu so sebou a vidíte ju aj na obrazovke na vysielaní. tento text. Takže môžeš čítať spolu so mnou. Bratia, spoločne ma napodobňujte a všímajte si tých, čo žijú tak, ako máte príklad v nás, lebo mnohí, o ktorých som vám často hovoril a teraz aj s plačom hovorím, žijú ako nepriatelia Kristovho kríža. A teraz, ich koniec je záhuba. Ich Bohom je brucho. Ich slávou je hanba, lebo myslia iba na to, čo je pozemské. Ale naša vlast je v nebesiach. Naša vlast je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj spasiteľa Pána Ježiša Krista. On mocou, ktorou si všetko môže podmaniť, pretvorí aj naše ponížené telo, aby sa stalo podobným jeho slávnemu telu. Môžeš povedať, že vďaka Bohu. Toto ponížené telo, tieto starosti tohto života, ak si predstavíš tú priamku, nekonečnú priamku života, keby si to dokázal vidieť z pohľadu večnosti, sú len tou maličkou bodkou na tej obrovskej čiare, ktorá vedie až do večnosti. A ja sa dostanem k tomuto bodu neskôr, ale idem ďalej. Filipanom 4. kapitola, prvé 3 verše. A tu ideme do praktických vecí. A ja som vám vravil, že Pavol veľmi nenapomína v tomto liste Filipským, ale tu predsa len je jedno napomenutie a pre konkrétnych ľudí. A hovorí, moji bratia, ktorých milujem a po ktorých túžim, ste mojou radosťou a vencom slávy a preto stojte pevne v Pánovi milovaní. Napomínam Evodiu, napomínam aj Syntichu, aby rovnako v Pánovi zmýšľali. A áno, prosím aj teba, ozajstný Syzygos. Môžeš tak susedi povedať, že ahoj Syzygos. Mne to znie tak trošku maďarsky, ale je to z gréčtiny spolupracovník, spolupartner v službe. Úžasná je Pavlova pokora, že on sa prihovára aj svojim mnohým učeníkom a hovorí, vy ste moji bratia. Prosím ťa, ozajstný Syzygos, môj skutočný parťák v službe, prosím, ujmi sa ich. Veď oni sa so mnou borili za evanjelium aj s Klementom a ostatnými, mojimi spolupracovníkmi, ktorých mená sú v knihe života. V tom čase, keď Pavol sedel vo väzení a predtým, než ľudia, prvá cirkev, mali Božie slovo, to, čo mali, boli listy. Hej. Z Nového zákona, čo je 27 kníh Novej zmluvy, minimálne 13, možno 14 listov napísal samotný apoštol Pavol. Otázka, či napísal aj list Židom. A sú za to argumenty, že možno áno, možno nie. Ale podstatné je to, že v tom čase, keď sa zbory stretli, tak si predstavte, že prišiel túto môj Syzygos, prišiel Klement, alebo prišiel Epafrodit, ktorého Pavol poslal za nami a došiel s listom a povedal, prečítajte tento list. A tieto listy, ktoré my dnes čítame, sa čítali verejne. Preto vieme, že aj v tomto kontexte musel byť nejaký konflikt, o ktorom všetci v zbore vedeli. A Pavol volí jednu nádhernú stratégiu, hovorí, že počujte, že napomínam aj týchto dvoch ľudí, konkrétne v tomto prípade tieto dve ženy, aby rovnako zmýšľali a prosím teba, môj ozajstný Syzygos, ujmi sa ich. Pomôž im. Veď sa so mnou namáhali pre evanjelium, pomôžte im nejakým spôsobom nájsť nejakú cestu uzdravenia. A teraz ideme ďalej už do nášho textu, a ktorý verím, že je takým prehláseným nad našim životom aj do najbližších dní. A tu už je to skutočné napomenutie, ktoré Pavol hovorí v zbore vo Filipách. A ak chceš, môžeš ho čítať spolu so mnou. Ustavične sa radujte v Pánovi. Opakujem, radujte sa. A vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. A pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Amen. Tá prvá vec, ktorú ti dnes chcem pripomenúť, a sú to tri prehlásenia, ktoré mám pre teba, ak môžeš prehlásiť ich spolu so mnou. Toto nie sú nejaké poučky, toto sú slova, ktoré potrebuješ začať prehlasovať nad sebou. Tá prvá je táto. Som obyvateľom neba, ktorý je tu na zemi, len na služobnej ceste. Ja neviem, ako vy, ja som tu na služobke. Mám dobré diety, Pán sa stará, mám gastrače a každý deň tu na zemi mi rastie poklad v nebi pre poslušnosť voči Bohu, aby raz, keď sa vrátim späť domov z tejto služobky, som sa mohol vrátiť do toho skutočného bohatstva, ktorým je poznanie Krista samotného. A mohol celú večnosť stráviť s ním, kde už teraz je pre mňa, aj pre všetkých, ktorí milujú a očakávajú zjavenie, pripravený náš skutočný domov. Toto je realita. Ty a ja sme tu na služobke. Sme tu na určitom krátkom úseku našej ceste večnosti. Prosím, nezabúdaj na to. Ako inak by dokázal Pavol mať ten pohľad, ktorý má, ktorý hovorí, že áno, sú ľudia, ktorí aj počuli evanjelium, ale žijú ako nepriatelia Krista. Ich koncom je záhuba, ich Bohom je brucho. Inými slovami, žijú len preto, čo je na tejto zemi. Aby mali plné brucho, aby mali všetky svoje potreby naplnené. Ich slávou je hanba. Ako ľahké je dnes byť slávny. Ale koľký slávny by sa dnes mohli hanbiť za svoj životný štýl. Sláva ti žiadnu dôstojnosť nezaručuje. A preto aj Pavol tu hovorí, že sú ľudia, ktorí si myslia, že sú slávni, ale namiesto toho by sa mali radšej hanbiť. To je to pozemské zmýšľanie. To sú tie rýchle cesty, ktoré tento svet ponúka. Prečo? Pretože myslia iba na to, čo je pozemské. Ale vy nebuďte takí. Pretože naša vlasť je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj spasiteľa, Pána Ježiša Krista. Pred dvoma dnami som volal s jedným drahým priateľom, väčšina z vás ho pozná, volal sa Jim Anderson. A ako viete, viacerí sme sa modlili za jeho malého vnúčika. A zatiaľ, čo pri mnohých ľuďoch a modlitbách sme mohli vidieť Božie zázraky a verím, že uvidíme ešte mnoho a mnoho ďalších, tak tento náš blízky priateľ, pre mňa je to tiež jeden z takých mojich duchovných otcov, sa pred pár dňami prihováral na pohrebe svojho vlastného vnúčika, ktorý mal 4,5 roka. Zomrel na jeden obrovský nádor, ktorý mu našli a žiaľ, do ktorým mu nevedeli pomôcť. A v tom období, keď som sa s ním snažil komunikovať, tak človek vtedy vie, že toto nie je o nejakom krásnom veršíku a proste nejakých lacných slovách. Ale ja som mu napísal nejakú správu s tým, že Jim, ja sa len modlím, aby aj po tejto náročnej skúsenosti si vedel už zvyšok svojho života stráviť s tým, že jednou nohou už budeš žiť v nebi a druhou nohou slúžiť ľuďom a milovať ich tu na zemi. Ak je jedna vec, ktorú nás Pán naučil aj cez náročné okolnosti nášho života, ktorá nás oslobodila a spravila skutočne slobodnými od strachu z človeka, od vecí tohto sveta, tak je to, že naozaj potom, ako aj my sme pochovali nášho synčeka, ja odvtedy žijem jednou nohou v nebi. Moja realita sa zmenila. Moje videnie sa zmenilo, moja perspektíva sa zmenila. Pavol hovorí o tom istom, že nezabudnite na to, nehľadte len na to, čo je tu pozemské, ale myslíte na to, čo je hore v nebi. Lebo to je váš domov, tam smerujete. A áno, druhou nohou, tak ako aj Pavol hovorí v tej tretej kapitole, že keby bolo na mne, asi už asi vyberem radšej byť s Pánom, ale viem, že asi pre vás je lepšie, aby som bol tu s vami. A preto hovorí, že ale pre mňa žiť je Kristus a zomrieť je zisk. Verím tomu, že ovocím skutočného nasledovania Krista je dostať sa na toto miesto, priatelia, že pre mňa žiť je Kristus. Ja nemám inú agendu, ja nemám už iné sny, plány, ako zabezpečiť všetko pre seba, o mne a tak ďalej, ale nech všetko, čo je vidieť z môjho života, je Kristus, to hovorí Pavol. Ale ak by som aj mal zomrieť, pre mňa je to zisk. O 3 roky neskôr sa Pavol ocitá už v tom väzení, kde nemohol mať návštevy, kde zomiera za evanjelium v Ríme. A Jimmy zavolal a hovorí: Vlado, tá veta, ktorú si mi napísal, napísali mi 100 ľudí, ale toto je realita, ktorú začínam chápať. Toto je realita, ktorú začínam vidieť. Jednou nohou žiť vo večnosti a druhou nohou byť tu teraz pre moju dceru, pre manžela, pre súrodencov a pre všetkých, ktorí ma potrebujú. O tomto Pavol hovorí a takto nás pozbudzuje. Preto je schopný prejsť každou skúškou, palicovaným, bičovaným, väzeným, pretože on vie, že priatelia, môj domov je v nebesiach. Aby si rozumel kontextu, Filipy boli veľmi známou, populárnou rímskou provinciou. A bolo to miesto, kde si Rímania postavili svoje cesty a oni sa píšili tým, že my máme rímske občianstvo a to boli v Macedónsku, dosť ďaleko od Ríma. Ale boli známi tým, že ako keď ty dnes niekam cestuješ a nemusíš na pasovej kontrole stáť tam, že proste neviem čo, ale máš tam, že obyvateľ Európskej únie, že? EU citizens. A no, donedávno to tak bolo, že si prešiel bez problémov. Teraz musíš 1 000 000 papierov ukázať a možno ťa pustia. A zbor vo Filipách sa chválil tým, že pozrite sa, my máme proste, my sme obyvatelia rímskej kolónie, my sme tu proste, máme skvelé výhody. A Pavol im hovorí, počujte, v pohode, ukludnite sa, nemyslíte len na to, čo je to na zemi. To, čo je vašim skutočným domovom a to miesto, kde vy patríte a ktorého ste obyvateľmi, je nebo samotné. Takže som obyvateľom neba, ktorý je tu na zemi len na služobnej ceste. Môžeš to tak povedať, prehlásiť nad sebou? Pane, sme obyvateľmi neba a tu na tejto zemi sme len na služobke. Sme tu preto, aby sme slúžili iným cez tvoju lásku. Mohli zvestovať dobré posolstvo o tom domove, ktorý je pripravený pre každého, kto sa rozhodne pre teba. To druhé pozbudenie a prehlásenie, ktoré si chcem s tebou a nad nami prehlásiť, je to, že môjim benzínom je radosť Pánova a ovocím života je dobrotivosť. Môžeš to povedať spolu so mnou? Môjim benzínom je radosť Pánova a ovocím života je dobrotivosť. Ak je jedna hodnota a jedno ovocie Ducha Svätého, ktoré som väčšinu svojho kresťanského života podceňoval, tak to bola práve radosť Pánova. Viete prečo? Pretože som radosť spravil zajatkyňou mojich emócií. Nielen to, radosť som spravil zajatkyňou mojich okolností. Radosť v mojom živote som podmienil všetkým možným a hádajte čo, veľmi zriedkavo som sa k nej potom dostal. Keď mi toto vyjde, potom sa začnem radovať. Keď mi táto žena, ktorej vyznám lásku, povie áno, potom začnem naozaj mať dôvod na radosť. Keď mi šéf zvýši plat, tak ako dúfam, potom budem radosný. Keď si kúpim už ten byt trošku väčší, než mám teraz, potom naozaj už budem... Poznáte to? Podmene na radosť. Napriek tomu Božie slovo nám jasne hovorí, že radosť Hospodinová je našou silou, je našim benzínom. Ja chcem dnes na tebou prehlásiť, že aj ty, ak miluješ Pána a je to tvojou túžbou ho nasledovať, pôjdeš od radosti k radosti. Dokonca by som ti povedal, že nie je možné obstať v dnešnom svete, obstať v našej spoločnosti a obstať v tých situáciách, ktoré ešte len a ktorým náš svet bude čeliť bez toho, aby si pochopil tento návod a túto stratégiu Božieho slova, že radosť nemôže byť podmienená tým, čo ti v živote vyjde alebo nevyjde, ale radosť potrebuje byť tým darom, ktorý dennodenne prijímaš spolu s darom milosti do svojho života, práve preto, aby si vedel obstáť a práve preto, aby si vedel byť silný vo všetkých skúškach, problémoch a púšťach, cez ktoré v živote pôjdeš. Ukáž mi veriaceho človeka bez radosti a ja ti ukážem veriaceho človeka, ktorý je veľmi slabý. Nevládze víťaziť nad zlým, nevládze víťaziť nad okolnostiami. A naopak ukáž mi Božie dieťa, ktoré vidíš, že má vnútornú silu, že ho nič nepoloží a sleduj potom ovocie jeho života. Že napriek tomu, ako Pavol, že bol väznený nepravom niekoľkýkrát za sebou, napriek tomu, že bol odlúčený od svojich priateľov, ešte aj tých dvoch, ktorých tam má, posiela preč, pretože hovorí, že bude to lepšie pre vás, keď oni prídu a potešia vás. Napriek tomu, že píše list a uvedomuje si to, ako hovorí, že jeho koniec sa blíži, tak povzbudzuje zbor vo Filipách, aby sa radovali. A úžasné, že on to nehovorí len jedenkrát. On hovorí, ustavične sa radujte v Pánovi. Ale vie, ako to býva. Možno je to tak aj dnes ráno. Povie si, dobre, poď ďalej, Vlado. Lebo na toto sú časy príliš vážne. Že ťa to napadlo. Poďme sa baviť o tých vážnych veciach. Ja na radosť nemám čas. Radosť je luxus. Ja si nemôžem dovoliť v mojich okolnostiach byť radosný. Ja ti chcem povedať, áno, môžeš si dovoliť byť mizerný. A veľmi si tým pomôžeš. Dokonca Ježiš to povedal, nie? Ak chceš v živote víťaziť, buď ustarostený o zajtrajší deň. Rob si starosti. Čím viac starostí, tým viac si duchovný. Také niečo Ježiš povedal? Ježiš povedal, nebuďte ustarostení o zajtrajší deň, pretože dosť má deň svojho trápenia. Ja ti chcem povedať, že existuje miesto rozhodnutia a miesto milosti, že ak dnes uchopíš to, čo ti hovorím, to, čo Pavol videl a mal zjavené, tak môžeš prejsť od svojich starostí do radosti. A tak ako možno, ako ja, si bol odborníkom na starostenie sa, sa môžeš stať odborníkom na radosť. Že aj keby sa čokoľvek v živote stalo, ty vieš, že radosť Hospodinova je tvojou silou a ty ideš od slávy ku sláve. A nie vždy musí prísť s hlasným smiechom, nie vždy musí byť, teraz sa má smiať, lebo Vlado povedal, že mám byť radostný, ale akože trošku sa v tom cítim blbo. Ale ty vieš, keď si večer líha, že keď ráno stávaš, Ježiš, čokoľvek by sa malo diať, tvoja radosť je mojou silou, ja som tvojim dieťaťom, môj domov je v nebesiach, čokoľvek ma na tejto zemi stretne, ja viem, že aj každé prepaľované si ty môžeš obrátiť, aby som sa len podobal viac na teba. Minul som sa rozprával s niekým, kto robí videjka pre sociálne siete a proste takéto služby a hovorím, že vieš, že a tiež to hovorím tak s humorom, ale ak by si na Slovensku chcel mať rýchly vzrast a kariéru v službe, začni robiť kritické videá. Ak by si naozaj chcel mať veľa nasledovateľov, začni len poukazovať na chyby iných a ľudia ťa budú milovať. Ľudia ťa budú lajkovať, ľudia ťa budú nasledovať. Takže skúsi zobrať nejakú službu nejakého človeka, nejakého Božieho muža alebo ženu, rozober ho do podrobností, prehliadni 95% vecí, ktoré robí na Božiu slávu, zober si tých 5%, kde možno zlyhal alebo kde niečo nezvládol a správ z toho proste videjka, preloží do rôznych jazykov a ľudia ťa budú milovať. Je niekedy smutné, že aj v kultúre Božích detí kopírujeme to, čo nám bulvár a média predsúvajú. Pretože toto funguje v mediálnom svete, že? Zlé správy rovná sa nulová, dobré správy rovná sa nulová sledovanosť. zlé správy a kritika, kto, kde, s kým, čo, ako zlyhal, rozvedol sa, rozišiel a tak ďalej. Tu klikáme. A znova, ja nechcem robiť propagáciu žiadnym filmom, ale keď ste videli Don't Look Up, proste akože na svet išli ťažké veci a ľudia si prepli, aby riešili to, kto sa s kým v Hollywoode ako rozišiel a kto bol na vine. Ako jedna z vecí, naozaj musím povedať, že ten film si myslím, že veľmi tak satiricky dokáže vystihnúť to, kde sa naša spoločnosť dostala. Ale nezabudni na to, že tvojim benzínom je radosť Pánova. A preto aj dnes, ak ti chýba radosť, ja mám pre teba dobrú správu, že to nie je tvojim snažením sa, ani to nie je o tom, že teraz musím byť radosný. Začni si čítať vtipy. Ja sa vám priznám, že nám, keď niekedy bolo veľmi ťažko, tak sme si s Martinkou normálne zvolili, že plán radosti. A niekedy sme si len pozreli nejaké smiešné videjko. Len aby sme sa spolu trochu zasmiali. Môžem byť s vami úprimný, že nešli sme hneď do modliteba, aleluja. Ale sme si povedali, že Pane, tak ťažký bol tento týždeň. A ty si možno povieš, tak ťažký bol tento rok. Chcem ťa pozbudiť, zaved si aj ty do svojho života plán radosti. Tým prvým plánom, tým najdôležitejším je byť v jeho prítomnosti. A povedať, Pane, ja sa modlím, ako je napísané, že je plnosť radosti v tvojej prítomnosti. Jeden zo žalmov tak hovorí, že tvoj olej radosti steká. A ja verím tomu, a toto je to, čo vidíme v Pavlovom živote, že čím viac sa život snažil dať do toho prešu, čím viac bol prenasledovaný, vysmievaný, nepochopený, opustený veľakrát ľuďmi, tým viac vidíme, že ten olej, ktorý vyteká z jeho života, je tým nádherným olejom radosti. List Židom, 12. kapitola, hovorí to, že Ježiš sám bol pomazaný týmto olejom radosti, veselenia sa, viac než ktokoľvek z jeho rovesníkov. A toto narúša naše náboženské zmýšľanie, toto narúša tú predstavu veľakrát možno aj filmov, aj veci, ktoré si čítal, kde sa Ježiš nikdy neusmial. Vďaka Bohu za Chosen, nie? Tam sa Ježiš usmieva, haleluja, akože to je. A stále si myslím, že je podcenené to, ako Ježiš vyzeral, keď kráčal po tejto zemi. Áno, vedel byť vážny, keď bolo treba byť vážny. Radosť Pánova s tebou nerobí človeka, ktorý berie veci ľahko vážne. Ale je napísané, že ako ho ľudia videli v liste Židom, že pozreli na ňu, povedať, toto je najradosnejší človek, akého som ja v živote stretol. A bolo to práve aj skrze radosť, ktorú videl pred sebou, že dokázal prekonať kríž. Nezabudne a nepocenuj dôležitosť radosti Pánovej. A ten posledný krok, ku ktorému ťa dnes pozbudzujem a môžeš ho spolu so mnou prehlásiť, je to, že každú ustarostenosť premieňam na modlitbu prosby s dôverou a vďakou. Každú ustarostenosť premieňam na modlitbu prosby s vďakou, s dôverou a s vďakou. Chcem ti povedať, že obavy vznikajú zo zamerania sa len na seba samého a prinášajú nám skôr úzkosť než riešenie. Ja som skutočne nikdy v živote nestretol jedného ustarosteného človeka, ktorý by si svojim starostením sa o seba pomohol čo len o 1 mm. Súhlasíš so mnou? Nestretol som nikoho, koho počuje, že má stále len starosti, stále ustarostený, že by tým niekedy v živote niečo vyriešil. Napriek tomu ja som žil týmto spôsobom života a myslel som si, že nejak takto aspoň vyrieším svoje problémy. Ale chcem ti povedať, že ustarostenosť a modlitba sú dve protichodné sily v živote kresťana. Niekto teraz tak povedal, že ak ideš so svojimi starostiami do svojej komórky alebo ideš teda mať čas s Ježišom a vrátiš sa odtiaľ s tými istými starostiami, tak si sa skutočne nemodlil. Ustarostenosť a modlitba sú dve protichodné sily v živote veriaceho. A vďačnosť je tým protijedom na starosti. A preto Pavol hovorí, že pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Je to akoby na každej modlitbe mám možnosť hodiť všetky svoje starosti do takéhoto batohu. A to, ako to môže niekedy vyzerať pri niektorých z nás, je to, že zoberiem to teda k Ježišovi. O Ježiš, tu ti to dám, môj batoh. Hypotéka, manželka neposlúcha, deti neposlúchajú. Neviem, čo bude zajtra, Ukrajina, Rusko, všetko sa to tu vála. Tam vojaci, hento, čítal som zasa, proste tuto nejaké weby nové, koniec je blízko. A ja ešte som sa ani oženiť nestil, no to som teraz predbehol. A tak som ti to chcel povedať, ale teda díky moc a berem si to späť, pretože život je proste príliš ľahký a chcem mať ešte tých starostí trošku viac. Skutočná modlitba znamená, že hodím do toho ruksaku s dôverou a vďakou všetky svoje starosti. Preto Ježiš hovorí, preto Pavol hovorí, že svoje žiadosti predkladajte s vďakou vo svojich modlitbách a prosbách. Je správne prosiť Pána o veci? Áno. Ale za akým postojom ho o veci prosíme? Je to postoj prosím, postará sa, prosím, vieš čo, asi ja sa lepšie postaram, ďakujem, ale... Alebo mu odoznám veci s vďakou a s dôverou. Ježiš, ďakujem ti, že ja už si to nemusím brať na svoje plece. Ja ti to tu môžem nechať. Ja ti ten ruksak mojich starostí tu môžem odovzdať pri tvojich nohách. A odchádzam. A áno, mám chuť sa otočiť, mám chuť sa pozrieť späť, že či som tam ešte niečo si vybalím z toho. Minimálne tú jednu starosť, lebo to je príliš radikálne, čo vláda hovorí. Ale ne, ja to tam nechávam, hovorím, Ježiš, ja ti dôverujem. Spravil som všetko, čo bolo v mojich silách a teraz to dávam do tvojich rúk a rozhodujem sa veriť tebe. A preto to je kľúčové. S dôverou a vďakou. Môžeš to povedať aj teraz spolu so mnou. Každú moju starostenosť, kľudne opakuj po mne, premieňam na modlitbu. Prosby s dôverou a vďakou. Ak ťa môžem k tomuto pozbudiť, skús zobrať teraz tá vec, ktorá ťa starostí. Tá vec, ktorá ťa trápi. Tá vec, ktorá ti chodí po mysli. Tá vec, ktorá ti niekedy nedovolí spať. A sú to veľmi reálne veci. Niekedy to môže byť to, že naozaj nevieš, ako zaplatíš náklady pre svoju rodinu. Niekedy nevieš, či sa ti podarí nájsť si prácu, keďže v minulej ti dali výpoveď, alebo proste znižovali počty. Niekedy naozaj nevieš, čo bude o mesiac, o rok, ale cez to všetko môžeš povedať, Ježiš, ja spravím všetko, čo je v mojich silách, ale dnes robím rozhodnutie, že dávam túto ustarostenosť na teba a namiesto toho si beriem vďaku a v dôvere ti hovorím, Ježiš, že ti dôverujem. Dôverujem ti. Ja ti chcem povedať, že takáto modlitba si uctí Ježiša ďaleko viac než tisíce sirotských prozieb, kedy natoľko opakuješ Ježišovi stále tú istú vec dokola len preto, že ty sám mu neveríš a nedôveruješ. Ak by môj syn prišiel za mňa a povedal mi, Daddy, bol som s ním teraz na jednom vyšetrení, nebolo to veľmi príjemné a slúbil som mu, že dostane malú odmenu. A on potom prišiel za mnou a hovorí, Daddy, nezabudol si na odmenu? Tak som vedel, čo ma čaká. A jazykom lásky môjho syna je malé Lego. Sa dohodli do 10 eur. Ale keby chodil za mnou každú sekundu, Daddy, nezabudol, akože niekedy to robí, ale ohľadom iných vecí, nezabudol si. A ja mu poviem, že počuj, dneska je útorok, v sobotu som ti povedal, že pôjdeme do nemenovaného hračkárstva. Myslíte si, že by ma viac potešilo, keby On prišiel v sobotu a on povedal, dedy, je sobota. Slúbil si mi, ideme. A keby chodil za mnou 100 krát za deň, prebehu celou týždňa s tou istou vecou, pretože by neveril, že ho do toho hračkárstva zoberiem. Ako otcovi mi spraví ďaleko väčšiu radosť to, že viem, že mi niečo povedal, ja to mám zapísané v srdci aj v diári pre istotu a on môže vedieť, že mi môže dôverovať. Pristupujme takto k nášmu veľkňazovi. Predtým, než vyslovíš prosbu, on ju už vie, ale keď mi ju odovzdáš, tak mu skutočne odovzdaj. Neber si ten ťažký ruksak všetkých starostí sveta, tých svojich aj všetkých vôkol seba, znovu na svoje plecia. Ja verím, že dnes Ježiš naozaj túži tak pozdvihnúť tvoju hlavu, aby si mu nanovo začal dôverovať. A ak Luky so Zuzkou sa môžete vrátiť späť, mám už len posledné posledné možno také zjavenie, ktorým žijem ja posledné obdobie. A to je to, že je rozdiel, keď sa nad niečím aktívne trápiš a keď ťa niečo jednoducho mrzí. Poviem to znovu. Pre mňa osobne je toto také možno zjavené pre mňa mojich posledných týždňov a mesiacov, že je rozdiel, keď sa nad niečím aktívne trápiš. A je rozdiel, keď ťa niečo mrzí. Pri tom prvom poddávaš svoju predstavivosť strachu a krmiš svoje obavy. Pri tom prvom púšťaš svoju predstavivosť, čo všetko bolo zlé, dávaš svoju vieru do rúk strachu. A aktívne rozmýšľaš nad tým, čo všetko sa pokazilo, čo všetko proste išlo zle, alebo čo všetko môže ísť zle. A tak krmíš svoje obavy. A to, čo v živote krmíš, to v tvojom živote bude rásť. Ak budeš krmiť svoje obavy, každým rokom budú väčšie a väčšie. Ak budeš krmiť svoju vďačnosť a dôveru voči Pánovi, možno o 10, 20, 30, 40, 60 rokov sa pozrieš späť a povieš si, áno, život ma prefackal. Zľava, sprava, také šupy som nečakal, ale som tu. A radosť Pánova je mojou silou. A nežijem už v zajatí svoje ustarostenosti, ale dôverujem mu. Takže pri prvom podáva svoju predstavivosť strachu a krmi svoje obavy. Pri druhom si pripúšťaš daný problém či obavu, ale vieš, že tvoj život je ukrytý v Ježišovi. Poviem to ešte raz. Je rozdiel, keď sa nad niečím aktívne trápiš a keď ťa niečo jednoducho mrzí. V živote každého z nás sa udiali veci, ktoré nás mrzia, že? Je to tak? Veci, ktoré mohli byť niekedy našim pričinením, veci, ktoré nemuseli byť našim pričinením. Ale ty a ja dnes máme na výber, tak ako Pavol, rozhodnúť sa, či svoju myseľ budem venovať tým veciam, ktoré nevyšli, mali výsť, toto som možno pokazil a bude stále žiť v zajatí a krmiť tieto svoje obavy. A bude žiť stále v tom strachu. Aktívne budeš pestovať strach vo svojom živote. Alebo môžeš spraviť to druhé. Veci ťa môžu mrzieť. Môžeš povedať, áno, Ježiš, toto nevyšlo. Toto bolelo. Toto bolo ťažké. Ale ja sa rozhodujem aj dnes dôverovať si, veriť tomu, že môj život je ukrytý v tebe. A že čokoľvek aj bolo, bolo. Ale dnes je tu nová milosť, je tu nový začiatok. A ja ti dôverujem. A ja svoju vieru preto chcem vkladať v to, čo máš ty pre mňa pripravené. Ja verím tomu, že aj dnes chce Pán mnohých z nás oslobodiť od toho, aby sme nevkladali našu vieru do našich obav, ale začali našu vieru vkladať do tých dobrých vecí, ktoré sa ti môžu stať. Čo ak? Čo ak naozaj to s tou novou prácou vyjde? Ja mám fakt obavy. Lebo boli tam akože dobrá konkurencia, kopec uchádzačov, ale ja začínam mať obavy, priatelia. Pretože ten šéf sa na mňa tak pozrel tak zvláštne, že asi som mu bola sympatická, asi som bol sympatický. Ja sa normálne začínam bať toho, počujte. Oni mi to asi ponúknú. Ale viete, čo je môj problém? Že mám ďalšie dve pracovné ponuky, lebo čo ak sa mi odtiaľ ozvu? Chápete, o čom hovorím? A ja nebudem vedieť, ako si mám vybrať. Tak ako jeden človek, ktorý sedí v tejto miestnosti, ktorý raz prišiel za mnou, že Vlado, mám to ťažké, mám tri pracovné ponuky a neviem, ktorú z nich si mám vybrať. Hovorí, že mať tak tvoje problémy, super. Možno máš problémy, ktoré máš, pretože rozmýšľaš tak, ako rozmýšľaš. A možno väčšina problémov vokol nás nie sú len o okolnostiach, ale sú o tom, čo je v našej hlave. A nikto nebude zodpovedný za to, ako rozmýšľaš. Len ty sám. A zatiaľ, čo pri znovuzrodení tvoje moje srdce bolo vymenené, stali sme sa novým človekom, náš softver ostal nepreinštalovaný. A preto sme v Božom slove, preto ho čítame, preto, aby naša myseľ bola premenená, aby som začal rozmýšľať tak, ako rozmýšľa Kristus. Niekto to raz tak povedal, že vo svojom spasení, ale poviem to inak, keď uveríš v Ježiša, budeš spasený, že? Ale keď začneš rozmýšľať tak, ako Ježiš, budeš premenený. Cieľom nie je len uveriť v Ježiša, cieľom je stávať sa mu viac a viac podobným v tom, ako rozmýšľam. Cez moje rozmýšľanie, v tom, ako konám, ako rozprávam, čo hovorím. A preto Pavol uzatvára tento list a ja znovu mám len tento krásny obraz pre vás. Toto je apoštol Pavol, teda ako som vám vrábil z jeho Instagramu, posledná fotka, ktorá sa našla. Sedí v domácom väzení, v šedom prostredí a pozrite, aký život pramení z jeho listu. Pozrite, koľko farieb, pozrite tú nádheru, pozrite tie krásne vtáky, motýle, noty, piesne, nápady, myšlienky, vzorce. A po tomto všetkom, čo hovorí, tak uzatvára túto pasáž, hovorí napokon, teda, bratia, v tom všetkom, čo sme hovorili, hej, o starostiach, o radosti, hovorí teda, čo je ten kľúč? Upriamte svoju myseľ na všetko, čo je pravdivé. Kľúčom je upriamiť svoju myseľ. Nie na veci tohto sveta, nie na veci pozemské, nie na starosti tohto sveta, ale upriamiť svoj zrak, upriamiť svoju mysel, svoj fokus, svoju attention na všetko, to, čo je pravdivé, to, čo je čestné, to, čo je spravodlivé, to, čo je čisté, to, čo je láskyhodné, to, čo je úctyhodné, to, čo je cnostné a chválihodné. Takže prvá vec je upriamiť svoj zrak na neho. A potom s tým je spojené to druhé. A robte, 9. verš, robte to, čo ste sa naučili, čo ste prijali, počuli a videli na mne. A Boh pokoja bude s vami. Prvá vec je myslieť tak, ako myslí on. Preto hovorí, upriamte svoju mysel na tie veci, ktoré sú hore. A tá druhá vec je, a potom robte to, čo ste prijali, to, čo som vám odozdal, to, čo som vám v tomto liste napísal. A čo bude výsledkom, že Boží pokoj naplní vaše srdcia? A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum. Čo sa tým myslí, prevyšuje každý rozum? Ako prevyšuje Einsteina alebo vysoké IQ? Nie. Prevyšuje všetky tie myšlienky, ktoré sa tlačia na nás. Niekedy, jak divoké vtáky sa snažia usíliť v našej hlave. Ale hovorí, že tento Boží pokoj prevyši každú tú myšlienku, ktorá sa ťa snaží atakovať. Duchovný boj mimochodom není o tom, kto lieta všade v povetri. Ja som to už vravil viackrát. Niekedy pozerám kresťanov, ktorí chodia na vysoké kopce a tam volajú na všetky demonické sily a vo svojej mysli sú zajatí nešťastní ľudia. A ja verím v duchovný boj. Ja verím v to, že potrebujeme prehlasovať Ježišové víťazstvo nad našou krajinou, nad každým regiónom. Ale pokiaľ to nemám vysporiadané v hlave ľudia, nikomu veľmi tým nepomôžem. A preto Pavol hovorí, že jeho pokoj je tak nádherný, že dokáže prevýšiť aj každý ten rozum. ten náš, ktorý nám nie vždy dobre radí podľa tela. Dokáže dokonca prevýšiť každý rozum, ktorý ti dávajú iní ľudia. Že? Haló? Koľko rozumov dostávaš denne? Stačí si vypnúť všetky vplyvy, notifikácie. Ja naozaj, ja minulo som vyznel, ako keby som robil antireklamu Facebooku a akcie Facebooku klesli za krátky čas proste za toľko miliárd, koľko Estonsko zarobí za celý rok. Hej, celá krajina. Tak ja musím byť veľmi opatrný, ako sa vyjadrím, pretože nerad by som Zuckerbergerovi proste akože bral jeho ťažko zarobené peniaze. A preto prosím, neberte to. Každý majte slobodu v tom, kde ste. Ja len poviem, že ja sa cítim byť ľahší a slobodnejší. Ja sa nemusím zapájať, riešiť všetky možné názory a rozumy všetkých ľudí, ale môžem si vybrať ten rozum Ježišov, jeho múdrosť, počúvať viac jeho a je to nádherné miesto. Ale toto je moja osobná cesta, ty máš možno cestu inú. Ale on tu teda hovorí, že jeho pokoj prevýši všetky tie rozumy. Niekedy potrebuješ len vypnúť niektoré rozumy. Najprv ten svoj, ten vnútorný hlas, ktorý... bacha na to, pozor. Potom niekedy potrebuješ stíšiť tie hlasy všetkých iných ustarostených ľudí vôkol seba. Že? A potrebuješ pridať volume na tom, čo Ježiš hovorí. Pokoj Boží znamená vnútornú vyrovnanosť, ktorá je založená na pokoji s Bohom a je v úplnom protiklade s ustarostenosťou. Aj ti dnes tento pokoj túžim žehnať. A dnes sa chcem modliť za teba, aby to bola Božia radosť a Boží pokoj. A najprv sa chcem spýtať, ak je čas na premenu mysle, čo Božie slovo nazýva pokáním, koľký z vás by si povedal, že Vlado, ja sa niekedy trápim nad vecami až príliš aktívne. Môžeš mi zakývať? Žehnávam veľmi a absolútne s vami súcitím a Ježiš stále veľmi musí na mne pracovať, ale verím tomu, že dneska túži spraviť niečo v tvojom živote a v tvojej mysli. A poprosím ťa ešte jeden krok, ak je to OK, môžeš sa postaviť, ak dnes túžiš prijať túto premenu a spraviť toto rozhodnutie. Cítil som to tak, že aj najbližšie nedele vás v Otcovom dome chceme viacej vyzývať. Mám pocit, že po korone sme takí trošku uspatí, že? Ale je tu nová milosť, je tu nový deň a my sa potrebujeme pripraviť na náš tanec s našim ženichom. Tam nikto neobsedí. Tam nebude ticho. Tam nebude pekné, nedelné, bohoslužobné ticho. Tam bude radosť Pánova. Tam bude jeho pokoj. Tam bude tanec, tam bude veselenie, tam nebude slz, tam nebude obav, tam nebude ustarostenosti a hádaj čo, ty už dnes jednou nohou môžeš žiť v tejto realite. Pretože nie si obyvateľom tejto zeme, si obyvateľom neba na služobnej ceste. Ty dnes môžeš prežiť to, že tvojim benzínom je radosť. Ak ti došiel benzín života, si unavený, máš 30 rokov asi unavený, máš 40 rokov, 50, 60, asi unavený zo života. Ja ti chcem povedať, že Pán to túži otočiť. Aby tak ako Pavol, čím bol starší, tým viac s múdrosťou prichádzala radosť Hospodinová. Napriek okolnostiam, napriek ťažkostiam, ja ti žehnám v mene Ježiš, aby tvojim benzínom bola radosť Pánova a ovocím tvojho života, aby bola dobrotivosť. Niekedy ako Božie deti veľa kážeme o láske, ale sme veľmi málo dobrotiví na ľudí okolo nás. Dobrotivosť je láska v praxi. Dobrotivosť nie je o kritických videkách, ktoré robím, s tým, že hovorím, že všetko, čo hovorím, hovorím v láske. Dobrotivosť je o tom, že sa stretnem s človekom a predtým, než by čokoľvek povedal, spravil, alebo by ma chcel napomenúť, ja viem, že ma miluje. Ja viem, že Ježiš žije v ňom. A ja ti chcem povedať, že ja už iným ľuďom neverím. Never takým, ktorí chcú prísť, hovoria ti, ako ťa veľmi milujú, ale necítiš štipku lásky z ich života. A dnes môžeš odovzdať každú ustarostenosť, premeniť ju na modlitbu a prosbu s dôverou a vďakou. A tak ja, Ježiš, teraz žehnám v mene tvojom každému jednomu z týchto vzácnych ľudí. A ja hovorím túto premenu mysle, o ktorej Pavol hovoril. Ja hovorím, nech je uvoľnený tento olej radosti do tvojho života a nech teraz začne stekať do tvojho života, na tvoju myseľ. Nech obmie každú myšlienku, ktorá sa protiví poslušnosti Kristovi, každú ustarostenosť, ktorá je vlastne nedôverou voči Pánovi, každú obavu, kde sme krmili našu fantáziu tým, ako veci môžu ísť zle. A dnes, Pane, sa rozhodujeme krmiť našu myseľ tvojimi zasľúbeniami, stáť na tvojom slove a povedať, Pane, že tam, kde doktori povedali, že nie je cesta, my hovoríme, že ty máš posledné slovo. Tam, kde banka povedala, že toto nevyjde, my hovoríme, že ty si neobmedzený Boh a máš neobmedzené zdroje. Tam, kde iní ľudia povedali, že z tohto sa už nedostaneš, táto trauma je tu navždy, tam my hovoríme, že nie, Ježiš je náš uzdraviteľ. A ja idem od zdravia k zdraviu, od slávy ku sláve, od víťazstva k víťazstvu. A tam, kde momentálne prechádzame cez púšť, cez skúšky, cez prepaľovanie, tam my hovoríme, Ježiš, my pretrváme a vytrváme, pretože je našou túžbou podobať sa viac a viac na teba. A tam nám pripomína aj dnes tú realitu neba, že my sme obyvateľmi neba. Patríme tebe. Tento svet je len našim dočasným pracovným miestom. A nech nás to oslobodí od všetkých starostí tohto sveta. Slávno mene Ježíš. Amen.